Tere hommikut! Ilusat hingamispäeva teile kõigile! Ma tahaks alustada oma väikest mõtisklust täna sellise küsimusega. Selles küsimuses võiksid stereotüüpide järgi kõige edukamad olla pastorid ja rajaleidjad. Pange silmad kinni. Ja öelge mulle nii kiiresti kui suudate. Millest või kellest räägib raamat, mis jääb piiblis Obadja ja Miika raamatu vahele? Kust tuli? Kristjan, kas sa ütleksid kõva häälega?
Joona.
Seal on Joona raamat ja tuleb tõdeda, et tegu ongi pikaajalise staasiga rajaleidega, kust sa vastust tuli. Rajaleidjad teevad seda sellepärast, et rajaleidjad õpivad pähe piibliraamatute järjekorra. Nii, et mõnikord ärkad hommikul või öösel hirmu igis ülesse ja loed. Obadja, Joona, Miika, Nahum, Habakuk, Sefania, Hagai, Zakaria, Malakia. Aga mitte sellest ei taha ma rääkida. Ma tahan rääkida sellest, millest see raamat räägib. Me kõik teame, et see raamat räägib Joonast. See on üks vähestest väikestest prohvetitest vanast testamendis, kelle lugu juba laste tundidesse jõuab. Nelja peatükki vältel tuuakse lugeja ette teemad, mille võiks lühidalt kokku võtta nii. Joona kuuleb Jumalalt antud ülesannet. Joona jonnib. Joona tormisel merel. Joona kala kõhus. Joona Niineve linnas. Joona jonnib veel. Joona kiika jonnib puu all. Joona ei jäta jonni. Täitsa Joona raamat jah. Joona ees ja Joona taga. Ja kui te tahate sellele tõestust leida, võtke kõik oma piiblid lahti. Uues tõlkes võtke lahti lehekülg 940. Ja te näete seal põhimõtteliselt nagu kahe lehe peal kogu seda Joona raamatut. Kui hoolikalt lugeda, siis võime näha, et Joona teadis ka ise päris hästi, et see raamat on just temast. Ja minu meelest just sellest pisikesest viltu tõlgendamisest said alguse kõik Joona hädad. Kui uurida seda, kuidas Joona raamat on üles ehitatud, siis me näeme, et sellel on teatud sümeetrilised seaduspärasused. Kui alustada äärtest, nagu algusest ja lõpust, ning liikuda tasapisi keskele koomale, siis me näeme, et tekivad teatud paralleelid. Kui päris äärtest võtta, siis me näeme, et raamat algab ja lõpeb Jumala sõnumiga Joonale. Alguses üleskutse võtta kätte ja end liigutada ning lõpus küsimus tulemuste või järelduste kohta. Kui sealt nõksu võrra koomale liikuda, siis me näeme nii esimeses kui neljandas peatükis kriisi. Näeme Joona jonni ja Jumala vastus sellele. Näeme, et Joona jonnib ja Jumal käsutab merd või taimi või tuult. Ja näeme, et Joona jonnib ja Jumal läkitab kala või ussi missioonile. Me näeme, et Joona jonnib ja Jumal ei jäta järele. Kui sealt veel võtta nõks koomale, jõuame me raamatu keskele. Raamatu keskpaigaks peetakse ajaloolaste, kriitikute, piiblitõlgendajate poolt Joona palvet kala kõhus. Palvet, millest ta tegenes sisevaatlusega, introspektsiooniga ning vaatas üle oma loo Jumalaga. Palvet, mille järel Jumal andis talle uue võimaluse, lasi tal alustada täiesti uuesti, proovida täiesti uuesti. Me teame juba lastetunni lugudest, et sellel palvel oli mõju. Joona oli hädas. Joona oli end ise nurka mänginud või kui päris otsa öelda, siis end ise kalamakku mänginud. Ning me kõik teame, et õnneks tuli tal seal kalamaas pähe mõte palvetada. Viimasel hetkel saabus oid ja ta palus ja kala köhista välja. Me võime lugeda sellest palvest lugu Joona alistumisest. Kuidas Joona oleks just nagu istunud eelmise aasta lõpukuudel siin samas Tartu kirikus ja kuulanud Mervi jutlusi lugudest ja meie isiklikust loost Jumalaga. Kuidas Joona vaatab selle oma isikliku loo üle, sammhaaval loetleb ette need asjad, mis on olulisemad punktid tema kogemuses Jumalaga ning jõuab siis suurepärase tulemuseni, kokkuvõtteni kõigest olulisest ja järelduseni Jumala päästvast rollist. Joona jõuab Jumala osa tunnistamise ja tunnustamiseni oma elus. Me näeme seda salmis 20. Aga mina tahan ohverdada sinule tänulaulu kõlades. Mida olen tõotanud, seda täidan. Issanda käes on pääste. Just see viimane salm on terve selle raamatu keskpunkt. Terve selle raamatu sõnum. Issanda käes on pääste. Kirs tordil. Kui te kujutate ette Joona raamatut sellise mügarikuna, siis see on see, mis seal munamäe otsas on. See torn, asja iva. Tõsi ta on. Eelmise aasta lõpus kuulsime jutluseid lugudest. Täpselt nagu Mervi olen ma ise ka lugude fänn. Täpselt nagu Mervi usun ka mina väga siiralt, et lugude ja lugude jutustamise tänapäeval uuesti avastatud või ja taas avastatud keskne roll kogu selles, kuidas me ilma näeme, kogu selles, kuidas me minapilti loome, et see on puha tõsi. Just nagu enne vanasti, kui kogukonna identiteet säilis ja sai edasi antud lugu lauludes, mida vanema generatsiooni esindajad edasi laulsid kas kolde juures või lõkke ääres, ning mida siis järgmistele generatsioonidele ikka edasi lauldi. Just nii mõistame ka meie praegu maailma läbi lugude. Läbi lugude, mida selle kohta räägitakse, ja läbi lugude, mida me ise selle kohta räägime. Ja me mõistame ennast selle läbi, kuidas meie oma lugu loome, ning me mõistame Jumalat selle läbi, milline on tema lugu, ning kuidas tema meie loos ennast ilmutab ja oma asju ajab. Lood võivad küll ajati pisut erineda. Nende säilitamine on nüüd liikunud lauluviisilt väga sageli raamatusse, raamatust väga sageli hoopis kuskile failide maailma, võib-olla fotodesse ja piltidesse. Kuid põhisõnum jääb ikka samaks. Ilma oma loota Jumalaga on lood lootusetult halvad. Seda rääkis meile Mervi. Joona palve kalakõhus võtab salmivormis kokku Joona isikliku loo ja isikliku kogemuse. Kui seda palvet lähemalt uurida, näeme, kui väga isikliku looga oli tegu. Terve palve jooksul räägib Joona endast. Mina. Tegu sõnad ainsuse esimeses pöördes. Hüüdsin ja nii edasi. Ma loeksin terve selle salmi ette ja kuulake neid asesõnu. Ma hüüdsin oma kitsikuses issanda poole ja tema vastas mulle. Haua sisemuses hüüdsin maa appi ja sina kuulsid mu häält, sest sina heitsid mind sügavusse merede südamesse. Veevool ümbritses mind, kõik su vood ja su lained käisid minust üle, siis ma mõtlesin. Ma olen ära aetud su silma eest. Siiski, ehk saan veel näha su püha templit. Vesi ümbritses mind kõrist saadik. Süva vesi piiras mind, mere rohi mähkis mu pead. Ma vajusin alla mägede alusteni, maa riivid sulgusid mu koha ligaveseks. Aga sina tõid mu elu hauast üles, issand mu Jumal. Kui mu hing nõrkes mu sees, mõtlesin maa issandale ja mu palve tuli sinu juurde su pühasse templisse. Need, kes austavad tühi ebajumalaid, hülgavad oma osaduse, aga mina tahan ohverdada sinule tänulaulu kõlades. Mida olen tõotanud, seda täidan. Issanda käes on pääste. Terve palve peale näeme nihet minu enese ehk siis joona enese suhtelt Jumalaga muudele kategooriatele vaid kahes lühikeses lauses. 9. salmis, kus joona viitab teistele, aga sellel puhul see viide teistele kerkib ülesse kui selline enese identiteeti üles ehitav, vastandav mina versus need teised seal vormis. Ning see kinnitab vastandust sellega, et ta jätkab aga mina kohe 10. salmis. Teine kord, kui ta kaldub kõrvale sellest minu loo jutustamise vormist, on see sama palvelaulu viimane lause. Issanda käes on pääste. Siis jätab joona välja isiku asesõnad millegi pärast. Ta võiks ju öelda minu pääste. Ja me teame palju laule ja palju palveid, kus me kuuleme sellist lauset. Minu pääste on issandas. Siin millegi pärast liigub joona isiklikult, personaalselt üle universaalsele, kõike hõlmavale, üldistavale, ülemaailmselt kehtivale avaldusele. Joona räägib kalakõhus Jumalale oma lugu. Ta laulab oma laulu. Ja ometi, kui te mäletate, mõne minuti eest ütlesin oma mõtisklust alustades, et näen just selles probleemi. Et Joona teadis, et Joona raamat on Joonast. Selles, et Joona arvas, et see lugu on tema lugu. Ja ma päriselt näengi seal probleemi. Sest kuigi oma laulus liikus Joona isikliku loo pealt lõppkokkuvõttes universaalse reegli kuulutamisele, polnud Joona praktikas sellele veel järele jõudnud. See edasi jõudnute tase jäi talle esialgu ainult teoreetiliseks teadmiseks. Ja just sellest sündis tema järgmine jonn. Me näeme Joona 4. peatükis, salmides 2 ja 3, tema sellist tagasi kukkumist. Oh issand, eks olnud see minugi sõna, kui ma olin alles kodumaal, sellepärast ma tahtsingi eelmisel korral põgeneda Tarsisesse, sest ma teadsin, et sina oled armuline ja halestaja, Jumal pika meelega ja rikas heldusest jääd sa kahetsed kurja. Seepärast issand, võta nüüd ometi minust muu hing, sest mul on parem surra kui elada. Ehk, no mis ma ütlesin, ütles Joona Jumalale, mis ma ütlesin? Jumal, kuidas sa võid mulle nii teha? Miks sa kirjutad minu lugu niimoodi? Vahva Joona raamatu juures on see, et Jumal küsib selle jonni hoo peale lihtsalt, kas nüüd sai hästi? Kas see on nüüd ilus? See, mis meil piiblisse on tõlgitud kui, kas sul on õigust vihastada, kannab endas originaalkeeles ka nüanssi, kas on ilus, kas see on nüüd meeldiv, kas sai nüüd hästi. Paljud kriitikud on välja toonud Joona raamatu juures sellise üllatava elemendi, et Jumala toon selles vestluses on selgelt irooniline. Jumal just kui natuke noriks Joona kallal. Ja ma tean, et see kõlab kuidagi natuke julmalt, kuidas Jumal irooniline, mis mõttes. Aga elades kõrvuti oma õega, kes on eripedagoog, olen ma kuulanud neid töökogemusi ja olen kuulnud lugusid, mis on mul õpetanud, et nii mõnergi korral ja just eriti siis, kui laps on keset jonni tuuri, on just selline pisike ootamatu norimine kõige kohasem pedagoogiline võte. Niisama leebe või niisama kindlakäeline vestlus ei jõua vastavas tujus alati lapsele kohalegi. Tema on omas hoosega hooli sinu targutamisest või sinu veenmisest. Ootamatu vastukäikaga saab lapse tähelepanu ja katkestab jonni tuuri. Nii me näeme, juhtub ka Joonaga. Esimesel korral seal samas kohe pärast Niineve linnast tulnud jonni ja Jumala küsimust, ehmatab Joona end Jumala küsimuse peale täitsa vait. Marsib ta ramp linnast välja, istub maha, kujutan ette, et käed rinnal risti, lõuk pisut ees ning passib. Selleks hetkeks jäi tema jonn vähemalt vaikseks. Kui Jumal teda tahab edasi nügida sellele edasi jõudnute tasemele, kui Jumal teeb ära selle taimetriki, kasvatab puu ja võtab puu, siis pahandab joona veel rohkem. Põhimõtteliselt viskab kõhuli maha, trambib käte ja jalgadega ja teatab, tahan surra. Jumal küsib uuesti täpselt sama küsimuse. Kas see on siis nüüd ilus? Joona jonnib vastuseks veel natuke, trambib jalgu ja plahvatab. See peale liigub Jumal isiklikult see puu küsimuselt universaalse, kõike hõlmava küsimuse peale ja uurib Joonalt. Sina hoolid sellest puust siin. Kas ma siis ei peaks hoolima tervest linnatäiest? Sina jonnid oma loo ebamugavuste pärast, ega märkagi, et see pole ainult sinu lugu. See on terve linna lugu. Tee silmad lahti, Joona, ja vaata toda lugu ja ütle mulle nüüd, mida ma pean tegema. Ah? Ma ei tea, mida Joona vastas. See on üks nendest huvitavatest, haruldastest lugudest piiblis, millel on lastetunnis alati moraal, aga mis tegelikult piibli tekstina on kirja pandud suurte inimeste loona, mis küsib kõige lõpuks küsimuse ja jätab vastused enda tuletada. Meie eestikeelses piiblis on see tõlgitud ümber retooriliseks küsimuseks. Väga paljutes tõlgetes ongi see viimane asi Joona raamatus küsimärk. Ütle, Joona, mis ma siis pean tegema? Vastust me ei tea. Joona loo lõppu me ei tea, küll aga saab loo algusest ja keskpaigast tuletada nii mõnegi universaalse nipi edasi jõudnutele. Kui te olete kuulanud ära lood oma loost, kui te olete tähele pannud, mida Mervi eelmisel semestril kõneles, kui te olete ära palvetanud oma palve kalakõhus ja toonud Jumala ette kõik need korrad, mis on olulised sinu ja tema suhtes, siis lähme edasi jõudnud tasemele. Selleks tooksin ma välja 4 punkti. Esiteks, märka. Märkamist Joona loos võib tõlgendada kahte moodi. Esiteks see lastetunni variant, kui sa kuuled Jumala häält, ole sellele avatud ja ole valmis järgima Jumala kutset. Edasi jõudnute variant, näe viise, kuidas sinu lugu on nii mõneski kohas ka kellegi teise lugu. See ongi edasi jõudnute tase. Kas te panite tähele, et meremehed uurisid Joonalt üsna esimese asjana talle esitatud küsimuste laviinis? Mis on su amet? Kust sa tuled? Kus on su kodumaa? Ja missugusest rahvast oled sa pärit? Mis oli Joona amet? Lastetunnist saadik. Võime me kõik kooris vastata, et me ju teame, mis oli Joona amet. Joona oli prohvet. Prohvet Joona. Kõik teavad seda. Ja rahvuselt heebrealane, mis võiksid mõlemad olla kvaliteedi märgid, mis võiksid mõlemad rääkida edasi jõudnud tasemest. Ja ometi oli Joona ikka kinni selles teadmises, et Jumal ajab temaga tema isiklikke asju ning ta keeldus liikumast edasi ühele prohvetile üsna vajalikule tasemele, millel tõdetakse, et Jumal ajab ka teistega isiklikke asju ja üsna sageli meie kaudu. Et Joona raamat polnud Joonast ja Jumalast, vaid sama hästi või ehk veel rohkemgi meremeestest ja Jumalast või võib-olla üle kõige Niineve linna elanikest ja Jumalast. Muide, kui vaadata raamatut lähemalt, siis me näeme, et nendele teistele lugudele on raamatus pühendatud üsna palju ruumi ja tähelepanu. Vähe sellest, et raamat algab ja lõpeb Jumala tähelepanu tõmbamisega Niineve linnale ning sellele, kui suur ja vägev see on ning kui oluline on selle rahvastik. Vähe sellest, et pärast kala kõhust pääsemist toob Jumal sama teema raamatu keskel uuesti ülesse. Sellele lisaks nii meremeeste kui Niineve linna elanike küsimustele, reaktsioonidele ja nende tulemustele, ehk nende loole Jumalaga, on jagatud korralikus koguses tähelepanu. Kui narratiivi fookus nihkub üle joonaloolt kas kalameestele või siis linnaelanikele, siis me näeme, et nendes salmides läheb vahepeal joona üldse kadumagi. Meile räägitakse, mida kalamehed mõtlesid, mida nemad tundsid, kuidas nemad Jumala poole palvetasid, kuidas nemad reageerisid Jumala sõnumile nende elus. Aktiivne pool satub olema siis just see meremees, mitte joona. Aktiivne pool satub siis olema see Niineve linna elanik, mitte joona. Meremeeste puhul joona magas all kajutis, lootuses, et keegi teda ei märka. Niineve linna puhul passis ta seal väljas, käed rinnal ristis. Passis. See oligi tema aktiivne tegu. Ta passis. Seega võime öelda, et see lugu on Niineve linna ja Jumala lugu. See lugu on meremeeste ja Jumala lugu. Joona aga keeldus seda tunnistamast. Keeldus sellel hetkel tunnistamas, et tema lugu Jumalaga ristus selles punktis vähemalt kahe teise looga, milles Joona pidi mängima olulist ja erilist rolli. Keeldus tunnistamast, et mängureeglid, meetodid, otsused, korraldused ja õnnistused tulid sellelt, kes nägi kõikide maailma lugude võrgustikku, nende looklemist, vonklemist, põimumist, ristumist, kokkusulamist ja lahti hargnemist. Sellelt, kes nägi algust ja lõppu, eesmärki ja vahendit, hetkeolukorda ja tuleviku tulemusi, kõiki lugusid korraga. See tõdemus ongi edasi jõudnute tase. Aga naljakas on see, et Joona ikka veel sinna ei jõudnud, samas kui meremehed olid sellele omal võib-olla pisut viltusel moel täitsa pihta saanud. Me loeme, kui meremehed sattusid keset tormi, oli neile üsna selge, et nad on sattunud kellegi teise loosse. Nad üritasid meeleheitlikult aru saada, kes see on, kelle suhte pärast tema Jumalaga meie praegu tormis oleme. Kõige olulisemaks küsimuseks oli, kelle loos meie praegu oma rolli mängime. Kui nüüd tagasi tulla selle küsimuse juurde, mida meremehed esitasid Joonale, mis on sinu amet, kust sa tuled, siis me näeme seda, et Joona tunnistab ainult oma rahvust. Oma kõrget klassi ameti vaikib ta ebakindlalt maha. Ei taha veel teada, kelle lugu. Ei taha veel näha, kuidas minu elu ja sinu olu, sinu elu ja olu mõjutavad. Ma ei taha veel võtta vastutust teiste käekaegu eest. Ei taha, ei taha, ei taha. Miks? Mis Joonal viga oli? Mul on tunne, et see viib mind selle teise punktini, mida oleks vaja rõhutada. Kui sa märkad, siis järgmine samm peaks olema aktsepteerid. Joonal oli probleeme Jumala plaani aktsepteerimisega. Aktsepteerimine tähendab kutse vastuvõtmist ja Jumala meetodi ja plaanidega leppimist. Nüüd see võta kutse vastu kõige lihtsamas tähenduses, see lastetunni variant räägib meile sellest, mida Joona tegi, kui ta kalakõhust välja sai. Ta tuli välja, võttis kutse vastu ja läks Niineve linna. Ta ju aktsepteeris kutset. Küll aga oli Joonal jälle probleeme edasi jõudnud tasemega. See tähendab, et sa aktsepteerid mitte ainult kutset, vaid ka Jumala meetodit, Jumala plaani. Sageli tulevad meie probleemid sellest, et me oleme valmis märkama. Me võime olla valmis isegi tegutsema, nagu me näeme Joona puhul, aga aktsepteerimisega on pisut pahasti. Me arvame, et me teame, milliseid meie ette kujutatud ja ette kirjutatud mustreid Jumal oma tegevusplaanides peaks järgima. Ja kui ta seda siis ei tee, Oleme pettunud, pahased ja jonnime. Joona jonnis. Aga miks sa nii teed? Aga miks sa nii ei tee? Aga mis siis minust saab? Me näeme, et individuaalsel tasandil sai Joona aktsepteerimisega pärast kala hakkama. Ta võttis kätte, jalutas otse teed Niineve linna väravates sisse ja kukkus kuulutama. Aga laiemal, universaalsel tasandil jooksis tal ikka veel juhe kokku ja Joona kuumenes üle. Muuseas, need tekstid, mis räägivad Joona vihastamisest, on originaalkeeles just selle tähendusega. Läks kuumaks, kuumenes üle. Joonal oli roll Jumala loos. Jumala loos inimkonnaga. Sinul on roll Jumala loos. Jumala loos inimkonnaga. Nüüd mina ei ole teoloog. Ma ei ole ajaloolane. Ma ei ole õppinud kiriku ajalugu pikalt ja laialt. Aga üks tark mees teadis mulle rääkida, et see, millest Joona raamatu rõhuasetused räägivad, on midagi, milleni kristlik kirik jõudis 50. aastatel kogu pundiga, üle maailmselt. Inimesed olid missionit ja missionitööd selle hetkeni näinud kui midagi, mis on kiriku keskne ja lähtub kirikust. Ning 50-ndatel jõudsid protsessid ja mõistmine ja Jumala vaimutöö tulemus sellele maale, et inimesed hakkasid rääkima missio deist, Jumala missioonist. Missioonist, mille fookus liigub kirikult kui missionitöö algpunktilt ja keskuselt Jumalale kui algpunktile ja keskusele. Me ei ole kirikumissioonil, me ei ole isegi missioonil Jumala jaoks või Jumala eest. Me oleme haaratud Jumala missiooni, tema lugudesse, tema tuhandetesse lugudesse, mida tema loob, suunab, haldab oma mõõtmatult suurema ja vägevama teadmise, armastuse, ettenägelikuse ja väega. Meil pole siin mitte midagi jonnida. Meil pole siin mitte midagi plaanida, ega vaielda, ega veenda. Meil on siin ainult aktsepteerida. Jällekord tegid selles punktis meremehed omal moel Joonale ära. Joona 1.14 toob ära nende meeleheitliku tunnistuse Jehova poole, sest sina, Issand, teed nõnda, nagu on sinule meelepärane. Sellele mõttele mujalt piiblist paralleele otsides võib jõuda Johannese 5. peatükini, kus Jeesus ise räägib samasugusest mustrist. Salmis 19 ütleb ta, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, poeg ei saa midagi teha ise ene, sest ta teeb vaid seda, mida näeb tegevat isa, sest mida iganes isa teeb, seda teeb ka poeg. Isegi Jeesus ei mõelnud omaette plaane välja. Ka tema järgis Jumala lugu. Isa ees, poeg järel. Jumala lugu. Jumala plaan, mille sisse inimene ennast sobitab, mitte vastupidi. Kummastaval kombel võiks selle Johannese evangeeliumi raamatu peatüki alapealkirjaks panna tänasele mõttele väga sobivalt, juudid jonnivad. Vaadake, see oli selline harjumus neil. Selles loos on Jeesus just eelmises peatükis teinud ühe halvatu terveks hingamispäeval. Ja seal on terve rida juute, kes keelduvad aktsepteerimast Jumala mängureegleid, käitumismustreid, plaani, tema missiooni. Seal on selline ilus salm, kuidas nende jonn käis. Siis otsisid juudid veel enam võimalust teda tappa. Vot see oli juudi jonn Jumala plaani vastu. Kui erinev on see meremeeste tunnistusest, sest sina, Issand, teed nõnda, nagu on sinule meelepärane. Ehk siis märka, aktsepteeri. Kaks punkti on veel, aga need on kiired ja lihtsad, sest need on loogilised. Kui esimesel kahe punkti juures on meil käes nii algajate individuaalne tasand kui edasi jõudnute universaalne tasand, siis ülejäänud kaks tulevad nagu ludinal. Esiteks, tegutse. Ära passi. Ära viivita, ära leia ettekäändeid, kui oled märganud ja aktsepteerinud asu tegudele. See on õppetund, mis Joona Looga on alati kaasas käinud. Ja teiseks, või noh siis neljandaks, on minu pisike lisandus. Lihtsalt midagi, mis teeb elu paremaks, lihtsamaks, väärtusta. Väärtusta selles mõttes, et tunne rõõmu sellest, mida sinu lugu teistega põimudes nende lugudes teeb. Nii saab märksa lihtsam ja meeldivam, kui Jumalaga mossitada, nagu seda Joona tegi. Temperatuur püsib ihus normaalne, ei ole surmatahet ja kõiki neid muid ebameeldivusi, mida vaene Joona pidi läbi elama. Töötades koos Jeesusega, märgates, aktsepteerides, tegutsedes, on palju lihtsam võtta seda kõike ka meeldiva privileegina. Seega kokkuvõtteks. Märka, et see ei ole sinu lugu, sinu suhe ja sinu tulemused. Aksepteeri. See ei käi sinu mängureeglite järgi, see käib sinul üle pea kõrge kaarega. Tegutse, ära passi. Väärtusta. Võtta ette seda teekonda aktiivselt nautida. Näe seda kui eesõigust, privilegeeritud vastutust, harukordset volitust, puhast au olla osa Jumala ja kellegi teise või kolmanda loos. Kõige lõpuks tahaksin ma täna teada, millest räägib sinu raamat. Kui toppida sinna samma Joona raamatu kõrvale enne Miikat, sinu raamat, siis millest see räägib? Milline on sinu palve kalakõhus? Milline on sinu isiklik individuaalne laul Jumalaga? Ja edasi jõudnute tasemel, milline on sinu teekond, teod ja suhtumine pärast kalakõhust väljasaamist? Milliste lugudega sinu lugu põimub? Kelle loos sina rolli mängid ja millist rolli? Kellest veel räägib sinu raamat ja mida sa selle osas ette võtad? Ärme jonni.